Сповідь. Серед тиших книг, які рядами вишукувалися на полицях відділу абонемента Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, Валерія Антонова із Маріуполя відпочиває душею. Тут вона бере до рук уже перечитані нею книги, ознайомлюється з новою українською літературою та знову в котрий раз повертається до творчості Льва Толстого. Саме зараз такий важкий час, каже пані Валерія. У його творчості філософські твори, глибокий зміст і висока майстерність, які, можливо, не кожен зможе побачити. Він зумів показати сутність людини і її духовність. Читаю зарубіжну літературу, здебільшого російською, бо це ж з дитинства моя рідна мова. У школі вивчала українську, розмовляю також українською. У бібліотеці хороші, приємні працівники, чудове середовище. Тут у Рівному в нас немає друзів, отож мій синочок, йому 5 років, залюбки грається в дитячій кімнаті, особливо любить складати конструктори. А ще він читає. У формуляри записано уже декілька дитячих книг. Ми також разом читаємо віршики, казочки, оповідання. А любов до книг прищепили, напевно, з пелюшок, бо засипав Даня лише тоді, коли чув казочку. Він поступово невимушено вчиться розмовляти українською мовою. Бібліотечна аура, знайомий запах книг щоразу повертають Валерію в далеке дитинство, в рідний Маріуполь, де всі були щасливі. Вона з великим захопленням розказує мені про своє місто, яким так пишається, бо її Маріуполь найкращий. Там проживало 450 тисяч жителів. Морський порт і промисловий центр України. У місті діяло два великі металургійні комбінати. Щороку його відвідувало багато туристів, не лише з України. Важко усвідомлювати, що Маріуполь знищено вщент. «Як хочеться вірити, – каже Валерія, – що все це страшний сон, який з настанням ранку забудеться, не забувається і, напевно, ніколи не зітреться з пам'яті. Розповідаючи мені свою історію, пані Валерія заново переживає біль та страх, які довелося відчути в окупації. Пекло. Місто Маріуполь добре захищене кількома лініями оборони. Тож ми були впевнені, що наші військові зможуть зупинити ворога на підступах, якщо він посміє переступити червону лінію. І тут шквал бомбардувань, що продовжувалися цілодобово з перервою вночі на кілька годин. Це був шок. Ми не могли оговтатись, не розуміли, як бути далі. Всі чекали, що на допомогу прийде ЗСУ. Страшним було те, що Маріуполь майже відразу опинився в облозі. Буквально на 5-й день рашисти бомбили Бердянськ зі сторони Донецька Волноваху. Тоді пішли на Маріуполь. Всі дороги були заблоковані, ніякого шляху на виїзд не було. Перший тиждень магазини ще працювали. Люди запасалися водою, хватали хто що зміг. На той час ми не могли уявити, що нас чекає. Згодом не було води, газу. Їли те, що залишилося в холодильниках. А найстрашніше було, коли танки ввійшли в місто і просто їздили вулицями. Одного дня снаряд поцілив у наш будинок. Я поклала Даню у ванній кімнаті, а сама лягла в коридорі. Стіни здригалися, гриміли вибухи, то горіли машини, які стояли поруч з будинком. Було дуже страшно. Наступного дня поширилась інформація, що біля театру зустрічаються всі, хто хоче виїхати. Ми збиралися похапцем, аби встигнути. На площі стояли тисячі людей зі всього міста. Налякані і розгублені, всі чекали, що хтось з'явиться і скаже, як бути і що робити. Проходила година, дві, та ніякої евакуації не було. Нарешті до нас підійшов військовий і повідомив, що це фейк, і самотужки вибиратися не можна. Обабіч траси йдуть бої, машини розстрілюють. Люди були засмучені і розчаровані. Вони нехотя розходилися в свої укриття. Додому ми більше не повернулися, а пішли із знайомими в їхній будинок, де розмістилися в паркінгу. Там спочатку було 50 людей, пізніше приходили все нові і нові. Всього назбиралося більше 100 чоловік. Цьогорічний березень видався морозним. Здається, сама природа супротивилась війні і лютувала. 10 градусів нижче нуля на дворі, а у нашому сховищі нульова температура. Діти спали на санчатах, кутані в ковдри, дорослі на шинах автомобілів. Та хіба можна спати в такому холоді? Тіло промерзало до кісточок, його просто не відчували. Воно було якесь чуже. Цілу ніч гриміло і бахкало. Поступово ми навчилися розрізняти звуки бомбардувань, аби зрозуміти, чи далеко ворог. Серце колотилося, коли чувся свист. Це означало, що летить близько. Одного разу так бабахнуло, що вибило вхідні металеві двері паркінгу. Страшно було. Сон не приходив. В голові роїлися тисяча думок. Куди бігти? З дитиною. І чи врятуємось? Кожного дня ми чекали на своїх, які мали. Так нам дуже хотілося прорватися в місто. Не вірилося, що про нас просто забули. Пройшов тиждень-два, а ворог бомбив ще сильніше, не зупиняючись. Холола в жилах кров від одного усвідомлення, що всі тут приречені на смерть. Але ми в більшості жінки і діти вибрали життя і боротьбу за виживання. У сховищі все було організовано за законами військового часу, дисципліна і розподіл обов'язків. Старшого слухалися всі. Чоловіки працювали, різали дерева, рубали їх на дрова. Жінки прибирали, почергово за графіком готували їжу. Діти з'їли два рази в день. Хліб розподіляли маленькими кусочками. Вода – великий дефіцит, тому давали півфіліжаночки, бо ніхто не знав, скільки будемо ось так ховатися. Дехто з молодих і сміливих під градами бігав додому і вигрібав все, що залишилося в холодильнику. Ми ділилися останньою крихтою. Біда згуртувала людей, які раніше ніколи не зустрічалися. Всі міцно тримали один одного за руки, бо усвідомлювали, що лише разом можна протриматись, вистояти і вижити. Деколи нам приносили на годину-дві акумулятор. Одразу створювалась колійка, кожен спішив зарядити телефон, хоч зв'язку із зовнішнім світом уже давно не було. Та душу гріла надія і сподівання, що хтось із вільного світу таки доб'ється до нас. Повна ізоляція в оточенні рашистів гнітила, була нестерпною. Холодне сховище переповнював страх, який не покидав ні вдень, ні вночі. Бо всім стало зрозуміло, що нас ніхто не визволить. Якось через місяць часу перебування в сховищі моїй сусідці по спальному ліжку прийшла смс-ка від батька військового, який працював у Дніпрі. Він писав: «Завтра буде транспорт. Виходь за місто». Ця новина швидко поширилася в сховищі. Одночасні радість, тривога і сумніви паралізували наш мозок. Залишатися – значить померти. Вибиратися – це все ж маленький шанс. Схвалили рішення – виїжджати. На щастя, моя машина була заправлена бензином ще до бомбардувань. Складно було людям, яких згоріли машини або не було бензину. Вони підсідали в транспорт, який був на ходу. У мою машину вмістилося аж 7 чоловік. Зранку ще до світання 16 машин вирушили у важку дорогу. За порадою місцевих пробиралися провулками, що біля моря. Над головами постійно бабахкало. Літак щомиті міг прошити всю колону. Коли виїхали за місто, побачили багато машин, які, як і ми, поспішали на виїзд. Довелося довго стояти в заторах. Ми пройшли 20 блокпостів. На щастя, тоді ще рашисти були чемними. Дорогою нас зустрічали люди, вони скандували: «Маріуполь!», пропонували чай, їжу, запрошували перепочити та переночувати. Частина людей із наших залишилася, а на другий день ми дізналися, 5 машин розстріляли. Пережили стрес, коли о 22-й годині, початок комендантської години, нас не приймало Запоріжжя. Були поруч розбиті машини, спалений очерет. Було холодно, але залишатися в машині небезпечно. Отож, у бабич я знайшла рівчак, де і думала пересидіти з дитиною. Та на щастя вдалося додзвонитися у волонтерський центр. Тут був зв'язок. І за нами приїхали староборони. Провели безпечними шляхами. Пізніше всіх розподілили в школи, дитячі садочки. Була 2 година ночі. Та нас чекали. Ми мріяли змити бруд війни, адже всі були чорні, худі і виснажені. А наші діти, вони так схудли, що аж світилися. Привітні волонтерки запропонували чай, та єдиним бажанням було виспатись в теплому приміщенні. Не передати вам словами емоції, які ми відчули, коли побачили наш блокпост. Це таке було щастя. Хотілося припасти до землі і цілувати її. Ніяк не вірилося, що ми уже вибралися. На волі. Моя кума, яка їхала в машині, мала родичів у Рівному, отож ми разом вирушили до цього міста. Дорогою зупинились у Хмельницькому, аби перепочити. Тут для мене відкрився інший світ. Люди прогулювалися вулицями, веселилися, сиділи в кафе. Вони ніби не знають, що третина українців перебувають у пеклі, що їм, цим людям, дуже боляче. Ні-ні, я десь підсвідомо все розуміла, навіть намагалася не засуджувати їх, бо як інакше? Життя триває, та в душі пекло і дуже боліло. Ну чому? За що так нам? Валерія дуже хвилювалася. Її голос передавав тривогу і біль, які, переповідуючи, відчувала жінка. Кілька разів до нас підходив Даня і казав: «Мама, не говори про війну! Мама, я чую, ти знову говориш про війну!» Тривога жінки передалася і мені. Я почувалася ніяково, бо зачепила болючу тему. Отож, вирішила поспілкуватися з Данею, який хоче показував свої іграшки і ніби ненароком запитала: «Як облаштувалися в Рівному?» «Ми мешкаємо на Ювілейному. І хоч тут ніби все добре, все влаштовує, але дуже хочеться додому. Я як та квітка, яку посадили в чужий і тісний горщик. У ньому некомфортно. Усе чуже. Звичаї, культура, менталітет. Минуло кілька місяців, а мені досі мариться рідне місто. Дім, якого вже немає, нічого немає. Це щось на кшталт того, як у людини болить нога, яку вона втратила на полі бою. Я відразу втратила все – маму, роботу, друзів, все, що було багато років, чим жила. Тут переді мною німа стіна, і, здається, виходу ніде немає. Я живу в замкнутому колі своїх ілюзій минулого, яке постійно болить і не відпускає. Можливо, вам варто звернутися за допомогою до психолога?» – запитую. Ходила. Ходила на заняття у 18-ту школу до інших психологів. Та це щось загальне для всіх. Думаю, багатьом переселенцям потрібний кризовий психолог, який зміг би зрозуміти біль, завданий війною. На жаль, в Україні ще немає висококваліфікованих спеціалістів, чи просто я не зустрічала таких. Психологічна допомога необхідна і жителям непідконтрольних територій. У церкві, в школі, інших організаціях варто говорити з місцевими людьми, які не завжди з розумінням ставляться до переміщених осіб. Необдумано кинуте «понаїхали і сидять», та вони за такі гроші працювати не будуть. Опікає душу, ніби ножем пронизує рану, яка болить. Краще нам нічого не говорити. Нещодавно зателефонувала моя кума і в сльозах повідомила, що більше не може все це чути, що душевних сил уже немає, і вона хоче негайно звідси виїхати. Тож я була для неї розрадою і підтримкою, зауваживши. Звісно, боляче, та, напевно, до почутих слів варто відноситись простіше, адже всі ми живемо в соціумі, де є різні люди, різні погляди. На завершення Валерія сказала: «Хочеться вірити, що час лікує, робить нас сильнішими, ми житимемо з вірою в перемогу, щасливе майбутнє у відбудованому Маріуполі. Сподіваюсь, що так і буде». Розмову записала Раїса Щербан, головна бібліотекарка РУМБ.